Nolasīsim vienu atslēgas rakstvietu no tā teksta, ko jau mēs dzirdējām, pirms mēs aizlūdzām. Nolasīsimies, tātad, ja jums vēl gadījumā nav atvērts bībeles, tas ir 5. Nodaļā, sākot ar 12. Pantu, mēs lasījām un nolasīsim šos te vārdus, ko apustuļi saka sinedrija priekšā. 30. un 31. Pants. Mūsu tēvu Dievs uzmodināja Jēzu, ko jūs nonāvējāt, pakādam pie koka krusta. Dievs ar savu labo roku viņu paaugstinājis par valdnieku un glābēju, lai Izraēlam dot atgriešanos un grēku piedošanu. Lūksim. Tās mēs tev tiešām pateicamies par šīm labajām ziņām, ka tu ar savu spēku, ar savu spēcīgu elkonu, ar labo roku es paaugstinājis Jēzu par valdnieku. Tu esi viņu darījis par vadītāju un glābēju, lai mums dot atgriešanos un grēku piedošanu. Šīs labās ziņas palīdz mums ar atvērtām sirdīm tagad uzņemt. Palīdzi šo rakstuvietu man uzticami, vienkārši, saprotam, izskaidrot, neko nepieliekot, neatņemot, lai tos svētais garšo vārdu lieto arī pie mums. Tiešām pārliecina, kur mēs ceļam savu dzīves celtni uz smiltīm, lai mēs to būvējam uz tavs stiprās klints, kas ir kungs Jēzus Kristus. Lai tad, kad nāk pārbaudījumi, vētras un lieti un ūdeņi, lai mēs varam stipri uz tā stāvēt, to mēs lūdzam Jēzus nopelnu dēļ. Āmen. Āmen. Šīs rakstuvietas sākumā, mēs lasījām par to, ko evaņģēlijs izdara, ko evaņģēlijs paveic. Iepriekš Lūka mums sacīja, kad evaņģēlijs tā izplatījās, kad draudze iemiesoja reālu tādu dziedināšanu un atzimšanu, kas notiks starp cilvēkiem. Ka visi dalījās viens ar otru, ar viņiem nebija nabagu. Ja kādam bija kāda manta, viņi dalījās savā starpā. Reāli mīlestība un sadraudzība. Tikko mēs lasījām, ko sākās šis te gabaliņš no 12. Pānta 5. Nodaļā līdz 16. Dziedināšana, fiziska dziedināšana notika. Tas ir tā kā tāds reklāmas rullīts filmai, ko jūs aizējot aizjot uz kino, es vismaz nekad negribu palaist garām. Mēs parasti ar sievu mums neliels strīdiņš vienmēr notiek. Saka, es gribu tos rullīšus redzēt. Jā? Man tas sabojā filmi, es neesmu redzējis rullīšus. Un ko jūs tur redzat? Jūs redzat tādu divminūšu ieskatu tajā labajā lietā, kas nāks. Jā? Dažreiz tie rullīši tiek uztaisīt tā, ka vislabākais tie rullīti, jo teizies tā filmi sliktāk nekā tas rullīts. Jā? Tā mums dzīvē daudzām lietām gadās, kad apsolījums labāks nekā realitāte. Jā? Bet šis ir kaut kas cits, Dievs tādā reklāmas rullītī. Jā, mums pasaka, lūk aizstās debesu valstība. Laime, prieks un dziedināšana. Labas ziņas, reāli labas ziņas. Un tas dramatiskais punkts sāks 5. Nodaļā 17. Pantā, kad reliģiskās autoritātes jūt, ka viņas zaudē savu pozīciju. Ka viņu kontroli Dievs viņiem izņem no rokām un atdod patiesējai draudzei. Patiesējai savai tautai, jaunajam Izraēlam, ka tā dziedināšana, un viņi jūt, ka viņu kontroli slīd, un tur ir sacīts, aiz skaudības, tāpēc, ka viņiem vara, viņu mācekļus iemet cietumā. Skatieties, 17. Pants. Tad augsto priesteri un visus, kas bija ar viņu saduķēju kopībā, pārņēma skaudība. Labas lietas notiek, un viņš pārņem skaudību. Un kas notiek? Mācekļi tiek iemesti cietumā. Viņi lika apcietināt apustuļus un iemest viņus pilsētas cietumā. Viņi tiek iemesti cietumā. Un ziniet, šī nodaļa būs par to, ko es esmu šeit pirmajā punktā nosaucis par stresa testu. Kas notiek? Kas notiek? Kad draudzi sāk vajāt un draud iznīcināt. Ziniet kā, atcerieties, kad 8. Gadā sabruka finanšu sistēma, pēc tam bankas sāka taisīt tos saucamos stresa testus, varbūt viņas tehniski savādāk savus atvainojās profesionāls. Ja, kad pārbauda, cik banka ir droša pret to, ja priekšņi ir ekonomiskā krīze, vai viņi var samaksāt parādus, vai viņi var samaksāt kreditoriem, vai viņi var turpināt darboties. Ja, banka, jūs zināt, ir mūsdienu ekonomikas pamatā, ja, stresa testi. Atcerieties, ja jūs esat redzējuši superīgo jauno seriālu, relatīvi jauno par Černobiļu. Ja. Es, diemžēl, man bija tā nelaime tajā laikā šeit dzīvot, to visu atceros. Kas notika? Černobiļas atomreaktoram bija trīs stresa testi, kurus viņš neizturēja pirms tam. Un viss tā kā, nu kā jau padomēsim, ai. Ja? Tur bija trīs stresa testi, kur izgāzās pirms tam. Ja? Kas ir tas, kas notiek, kad kaut kādu lietu mūsu dzīvē pārbauda stress? Es šo te nosaukumu šīdienai paņēmu no Nasim Talib grāmatas, kas saucās antifragile, jeb antitrausls. Viņš runā par to, ka viņš runā par ekonomiku pārsvarā, par finanšu sistēmu. Viņš bija tas, kas uzrakstīja melno gulbi, grāmatu melnais gulbis. Viņš bija no tiem, kas paredzēja šīs lielās finanšu problēmas, kas tuvojās. Un viņš šajā grāmatā, viņš saka, ir trīs veidi lietas mūsu dzīvē. Ir lietas, kas ir trauslas, kuras kaut kāda veida stress, jeb problēmas, jeb uzbrukumi, kas salūst uzreiz. Tad ir robustas, jeb izturīgas lietas, kas diezgan daudz var izturēt. Kaut kādas slodzi, ja mēs varētu, slodzes testus, ja? Kas var izturēt slodzi. Bet viņš saka, ka tad ir vēl tādas parādības mūsu dzīvē, kas ir, viņš nevar atrast labāku terminu tam. Viņš saka, ka tas ir antitrausls. Tas ir pretējs trauslam. Ja trausls zem slodzes sabrūk, tad ir dažas lietas dzīvē, kas zem slodzes kļūst stiprākas. Ja? Mūsu ķermenis bieži vien, ja? Mūsu ķermenim kaut kādā nozīmē ir vajadzīgs slodze, lai viņš kļūtu stiprāks. Pareizi, imunitāte, nezinu, tur norūdīšanas augsts, skars, ja padara mūsu, ir lietas, kas zem slodzes kļūst stiprākas. Un šis, kāpēc es tik garu ievadījumu saku, ja? Šis, kas ir mūsu priekšā šodien 5. Nodaļa apstuļu darbu grāmatā, ir slodzes tests. Kas notiek ar draudzi, kad viņa tiek vajāta? Vai viņa ir trausla? Vai viņa ir izturīga? Vai viņa ir antitrausla? Un tas, ko mēs redzēsim šajā gabalā, ko mēs tikko lasījām, ka tas darbs, ko Dievs dara ar draudzi, nav trausls, viņš nav vienkārši robusts, jeb izturīgs, bet tas ir galējais antitrauslais. Kad lai ir kādi uzbrukumi un slodzes un vajāšanas nenāktu par draudzi, tas padara šo darbu, Dieva darbu, tikai stiprāku. Zem slodzes, ka viņš kļūst stiprāks. Mēs to redzēsim. To iemieso šie te Gamalieli vārdi, viņa uzrunas beigās, ko viņš saka, Sinedriem viņš saka, pastāties, bija daudz, un mēs to no vēstures zinām. Tur bija Mesijs, tur tajā ap pirmo gadsimtu tur nāca kaudzēmi viņi. Tur viņi bija daudz. Vēsturnieki pat saka brīnums, ka Jēzus par līdz 33 gadiem nodzīvoja. Jo Romas impērija nebija toleranta pret alternatīviem ķēniņiem. Ja? Viņi tur pa labi un pa kreisi. Un viņš piemina šos gadījumus. Viņš saka, tas bija viss cilvēcisks. Līderi nogalināja un viss apstājās. Viņš saka, bet ziniet, ko neuztraucaties. Bet ja nu gadījumā šis ir no Dieva, jūs tur neko nevarēs padarīt, un jūs vēl izrēdīsieties par Dievu apkarot. Ja tas ir no Dieva, tas ir galējais antitrauslais. Un šī nodaļa mums to parāda, ka jebkādi uzbrukumi, jebkāda slodze, kas nāk pār draudzi, padara to tikai stiprāk, un cilvēki tam neko nevarēs izdarīt. Un šīs nodaļas uzdevums ir mums iedrošināt. Ka tas darbs, ko Dievs dara ar draudzi, ir ļoti spēcīgs, ļoti varens. Tas ir Dievā pašā bāzēts, un nekāda cilvēka uzbrukumi viņi nespēja novājināt, iznīcināt, tikai tas to padarīs stiprāku. Tas ir galējais antitrauslais. Bet pirmkārt, slodzes tests, kas notiek? Viņi tiek iemest cietumā. Aiz skaudības apustuļi tiek iemest cietumā. Un kas notiks? Kas notiks? Un šajā notikumā Dievs mums pasaka, tādā pravietiskā veidā viņš saka, redziet, kas notiek. Katru reizi, kad draudzē būs kāds uzbrukums, galu galā nekas to nevarēs aizturēt. Viņiem naktī parādās, ierodās eņģels un izved viņus ārā. Skatieties šie vārdi. Tātad 19. pāns. Bet naktī kunga eņģels atvēra cietuma durvis un viņus ārā izvedis sacīja. Ejiet, nostājieties templī un vēstiet tautai visus šīs dzīvības vārdus. To dzirdējuši viņu rīta agrumā aizgājuši templi un mācīja, kad ieradās augstais priesteris ar saviem pavadoņiem, viņš sasauca sinedriju un visu Izraelu vecajos un aizsūtīja uz cietumu atvest apcietinātos. Bet, kad sargi ieradušies cietumā, viņš tur neatrada un atgriezušies ziņoja, mēs atradām cietumu pilnīgi droši aizslēgtu un cietumu sargus stāvam pie durvīm. Tas atvēruši, iekšā nevienu neatradām. Kad templis sādzes priekšnieks un virspriestēšos vārdus dzirdēja, viņi bija nesaprašanā, kas ir noticis. Es šo otro punktu es nosaucu par pravietiskajām cietuma durvīm, jo viņi nesaprot, kas ir noticis. Un Dievs ar šo te saka, nu, ko jūs nesaprotat? Kā jums vēl vajag kaut ko paskaidrot? Šo mācību, šo Dieva darbu caur Kristu neapstādinās nekādas cietuma durvis, nekādi sargi, nekādi karavīri, nekādas vajāšanas, nekādi imperatori. Nekas to neapstādinās. Kā vēl jums to izskaidrot? Nekādas cietuma durvis šo darbu neapstādinās. Nekas to neaizturēs, tāpat kā Kristu. Nekāda nāve, nekāds kaps, nekāds akmens, kas tik piekšā aizliks, nekāds Romas zīmogs, nekāda karavīra, to neapstādinās. Tas ir tik varens un spēcīgs. Un to mēs esam redzējuši cauri draudzes vēsturei. Ja? Baznīca tēvs sacīja, ka martīru svēto asins ir kā bija kā sēkli, jo vairāk viņus vajā, jo vairāk draudze auga. Tas ir vēsturē, to mēs redzam arī vēsturē. Ķīnā. Tad, kad pie varas nāca Mao Dzeduns pēc otrā pasaules kara, ja, viņš izdzina visus misionārus, pārējos nogalināja, tur bija visam jābeidzās. Šodien Ķīnā konservatīvi lēšot ir starp 150 un 200 miljoniem kristiešu. To neviens nevar apstādināt. Šis darbs tik varens, tas balstīts pašā Dievā, viņa spēkā. Ja, viņa spēkā un neviens... Neviens to nevarēs apstādināt. Tas ir, ziniet, kā jums ir kādreiz nācies slapju ziepju gabalu paņemt saspiest rokā, jo tu vairāk viņu spied, jo mazāk viņu var noturēt. Un tas ir tas, ko šeit dara reliģiskās autoritātes, varas autoritātes. Un viņas nevar viņu noturēt. Šis pravietiskās cietuma durvis nekāds viņu nevarēs, nekas viņu neapturēs. Un ziniet, kas ir interesanti? Man liekas, tas konteksts ir ļoti svarīgs. Tur Izraēlā labas lietas notiek. Notiek reāla dziedināšana. Cilvēka attiecības tiek dziedināts starp bagātajiem un nabagajiem, starp dažādām tautām. Tur rakstīs, viņi neko neturēja par saviem, viņi dalījās. Notiek dziedināšanas. Laba lieta notiek. Apsieties, kā Pēters, viņš saka, ko tad viņi māca? Vai tad kaut ko sliktu? Liekas, nu, kas tad ir tik briesmīgs, ko tur viņi dara? Tas ir skaisti, tas ir brīnišķīgi, tas pēc kā sabiedrība cenšās, tiecās. Vai ne? lai notiktu dziedināšana starp cilvēkiem, lai nabadzīgo nebūtu. Kas tad tur slikts, preizi? Apsēties, ko Pēters saka, kas tad viņu mācība? Mēs jau lasījām 30. Pantā. Mūsu Dievs uzmodināja Jēzu, ko jūs nonāvējāt piekārdam pie krusta koka. Dievs ar savu labo roku viņu ir paaugstinājis par valdnieku un glābēju, lai Izraēlam dotu atgriešanos un grēku piedošanu. Kas tad tur tāds? Liekas, visiem būtu jāpriecājās par to. Un kāda ir reakcija? 3.3. Dzirdētais to satricināja un tie gribēja viņus nogalināt. Skaista, brīnišķīga vēsts, kas ienes dziedināšanu. Un reakcija ir viņus nogalināt. Un tas ir tas, ko jūs redzēsiet visu cauri vēsturei. Jā. Tas ir tas, ko jūs redzēsiet visu cauri vēsturei. Nezinu, kāpēc. Kristus persona, viņa glābšana izraisa konfliktu. Cilvēki to nemīl. Līdz pat tam, ka viņi nogalinās kristiešu dēļ tā. Un ziniet, kas ir? Mēs to noliekam kaut kur. Mēs parasti piemēram, jūs jau tā, jums jau tā nenotiek. Bet Irānā, taču nogalina kristiešu. Dienvidkorejā, tā ir realitāte. Mēs visi sēžam, tam nevaram pieslēgties. Bet ziniet, kas ir? Es atceros, mācītājs Alvis Sauk, pats šo gadījumu ir stāstījis par sevi, tāpēc viņu var publiski pateikt. Viņš bija mācītājs vienā konfesijā, kas nav reformāta, vienā citājs, nesaukšu kurā, viņš bija mācītājs, bet viņš nebija kristietis. Un viņam bija jāiet uz tādām mācītāju apmācībām. Un tad viņš neticīgs būdams mācītājs iet uz šīm te apmācībām. Tur savukārt viņš ticīgs mācītājs. Tur lasa lekcijas vēl kaut ko. Un viņš saka, katreiz, kad viņš pieminēja Kristu, man tā kā ar putoplastu pa stiklu, zini tā? Tā kā ar nagiem pa stiklu. Piemin Kristu man tā kā ar nagiem pa stiklu, tā kā plēž burtiski. Nu, kas tad tur, kas tas ir? Kas tas ir, kas krita šajā cilvēkā, kurš ir ienaidā ar Dievu, ka mēs esam tumsas bērni, katrs no mums savā parastajā stāvoklī, ir kaut kāds šis te konflikts. Un vajadzīgajos apstākļos, vajadzīgajā situācijā, cilvēki būs gatavi nogalināt, lai tas neizskanētu. Lai tas neizskanētu, būs pat gatavi nogalināt. Interesanti, ka šī te... Tas viss ir par runāšanu. Es saskaitīju šeit, 8 reizes tiek pieminēts. Jūs runājāt, mēs jums aizliedzām runāt. Ja? Ko šajā 20. Pantā, kāda ir Dieva pavēle viņiem? 20. Pantā, ko viņš saka? Ejiet, nostājieties templī un vēstiet tautai visus šos dzīvības vārdus. Pirmkārt, tie dzīvības vārdi. Kā jau mēs teicām, tās ir labas ziņas. Tā ir labā vēsts. Tas nav nekas slikts. Viņi nav anarhisti, viņi nav antisociāli. Tas ir dzīvības vārdi. Mēs redzējām iepriekš, ka tas ienes dzīvību. Tas mūs samierina ar Dievu ienāk miers. Vēstulē romiešiem sacīts, jums ticībā taisnotiem tagad ir miers ar Dievu. Tā ir samierināšana ar Dievu. Šos te ienaidnieks, ko es sacīju, kad tu izdziri par Kristu un tev velk tā kā ar nagiem pa sirdi. Šos ienaidnieks Dievs salīdzina. Viņš uzņēma Kristu, viņš pats uzņēma šo vainu un sacelšanos. Viņš kļuva par grēku, lai mēs varētu kļūt par Dieva svētību. Tā ir samierināšana ar Dievu. Tie dzīvības vārdi, Dievs mums tas samierina mūsu savā starpā. Mēs iesim pēc kāda brīža pie tā kunga galda, pie vakarēdiena. Vakarēdienas mums pasludina, Dievs mums pasludina. Tev ir miers ar mani, bet tev ir viens miers savā starpā. Mēs to redzam apustuļu darbu grāmatā. Šī dziedināšana cilvēku, karš starp cilvēkiem tiek izbeigts. Dievs dziedina karu starp mums, tiem, kas šeit sēžam. Viņš mūs dziedina, viņš mūs absolūti dziedināšana, kad šo rūlīti, ko es sacīju, kad pasauli būs dziedināt, kas nāk. Labas lietas, tie dzīvības vārdi, un tas, man liekas, mums jādzirdera. Tas, kas ir evaņģēlijs, tie dzīvības vārdi, tie dziedināšana un dzīvību. Tas ir labā Dieva vēsts, ko viņš mums atnes. Un interesanti, ka viņi izplatās starp mums caur runāšanu. Tās tās lietas, ko parasti mācītājs saka, tur sludiniet, jums jāsludina, man visiem jāsludina, tas ir tāda tipiska lieta. Bet ziniet, kas ir, mēs nedrīkstam paiet garām, tas, kas šeit notiek, ir stāsts par to, ka šis spēks, šī dziedināšana izplatās caur vārdiem. Tā viņi nonāca pie tevis, tā viņi nonāca pie manis. Ka bija kāds, kas uzdrošinājās. Kā tas mājo mūsu vidū, ka šis, kā apostols Pāvils vēstuli efeziešiem, kolosiešiem, viņš saka, lai tas vārds bagātīgi mīt jūsos. Tie ir dzīvības vārdi, kā Dievs mūsos nāk un uzceļ mūs, kā viņš mūs stiprina, kā viņš mūs dziedina ar saviem šiem te vārdiem, ar evaņģēliju vārdiem, ka mēs sēžam, klausamies šeit svētdienā tos, ka mēs ejam pie mīlestības, kas ir arī redzamais, taustāmais vārds, kā viņš mūs pasludina savu dziedināšanu. Tas mehānisms varētu teikt, ko viņi grib apstādināt. Un kas draudzē jādara, viņš saka, ejiet un sludinās šos dzīvības vārdus, atkal un atkal un atkal. Citiem vārdiem sakot, tie praktiski tas nozīmē, tas veids, kā tas izplatīsies, kā ciet uz priekšu, kas ir uzdevums draudzēji, neslēp to zem pūri, nelikt zem gultas, veids, kā Jēzus saka, lai tas spīd lūktur liek gaismā, lai šie vārdi spīd. Tā ir evaņģēlija pasludināšana. Jā, tas, ka šis vārds bagātīgi mājo mūsu vidū, ka tas iziet visapkārt. Otrs, ka tā dziedināšana ienāk mums uzņemot vārdu. Individuāli, personiski, Bībeles studijās, kas notiek pa nedēļas svētdienās vai personiskajā laikā, tas veids, kā šis dziedinošais dzīvības vārds ienāk mūsu sirdīs. Es to saku tāpēc, ka mūsu kultūra kopumā ir diezgan pret to, kad kāds runātu par evaņģēliju. Mums diezgan nepatīk kopumā. Sākot ar to, cilvēkiem nepatīk dzirdēt, ka šis ir tas vienīgais veids. Jā. Mums kopumā tas nav patīkami. Mums būs vienmēr kaut kāds spiediens nerunāt par to, jo kultūrā tas nav pieņemam. Tas ir, tāpēc, man liekas, to ir svarīgi pieminēt, ka mēs jutīsim spiedienu nerunāt. Tāpat kā šeit mācekļiem, ja, šis te, citreiz tas var izpausties tā, ka mēs zinām, ka tas ar smīnu būs jāsaskat. Tiešām tu esi tik stups, ka tu tam tici. Ja. Varbūt neizteiktos, neagresīvos, tādos pasīvi-agresīvos veidos. Tas ir tas, ka mēs ticu. Ja, mēs izjutīsim šo spiedienu, nepieminēt to. Otrs, mums liksiet, ka tas ir neiedarbīgs. Jēzus savā līdzībā par vārdu, kur viņš saka, tā ir sēkliņa, viņš saka, tā ir tā kā vismazākā sēkliņa. Viņš saka, tā kā sinepju sēkliņa, kas ir vismazākā, visnenozīmīgākā, bet skatieties, kāds milzīgs koks no tās izaug. Jūs domāsiet, ka tā ir nenozīmīga, tas vārds ir nespēcīgs. Ja, un tas mums būs savā personiskajā, kāpēc man veldzēties tajā vārdā, kāpēc man pie viņa mieloties? Tā cīņa būs par to nepiepildīt savu prātu ar viņu, bet šis mums ir atgādījums, tie dzīvības vārdi. Māciet visus šos dzīvības vārdus, tas veids, kā tā dzīve ienāk mūsu starpā, kā šī dziedināšana nonāk pie mums. Es domāju, ejot pie kunga galda, pirms vakarēdienu mums ir grēksūdzes lūkšanas laiks, es domāju, tās pāris lietas, kam mēs varam pievērst uzmanību, ir, ja mēs redzam šeit šos te Gamalielu vārdus, ja, kur viņš saka 39. pantā, bet ja tas ir no Dieva, jūs nespēsiet viņus apturēt. Bet ja tas ir no Dieva, jūs nespēsiet viņus apturēt. Un mēs, es domāju, grēkojam tajā veidā, ka mēs neuzskatam to darbu, ko Dievs dar caur draudzi, kā kaut ko tik spēcīgu un tik varenu. Atcerieties, Jēzus sacīja, tas, kas klausa manas vārdus, tas būvē savu namu uz klints. Nāks vētras, nāks plūdi, tas ir šis te tiesas simbolu Bībelē, un tas nams stāvēs. Es esmu tā klints, un tas pats, ko Gamaliels saka, jūs neapturēsiet, ja tas ir no Dieva, un mēs bieži vien neizjūtam, varētu teikt to. Mums tas liekas kā necils, vājš, trausls, bet šī rakstiet mums pasaka, ka tas Dieva darbs, ko viņš dar caur draudzi, ir antitrausls. Viņš ir antitrausls, viņš ir zem... Nekas to neatur, nekādi cietumi, nekādas restes, nekādas sargi, nekādi karavieri, nekādas vajāšanas, to neapturēs. Un tas varbūt tas ir kaut kas, kas mums jāizsūst Dieva priekšā, ka mēs esam to varbūt nenovērtējuši. Un otrs, ka mēs paši kaut kādā brīdī, arī kristieši ticīgi būdami, tas šis jautājums, ka mēs savu dzīvi esam būvējuši uz tādiem viltus, maldīgām klintīm, kas īstenībā ir smiltis. Un šo īsto klinti vienīgo, kas ir Dieva klints, ja, kas ir vienīgā, kas pastāvēs. Esam kaut kur nievājuši vai nicinājuši vai neuzskatījuši par spēcīgu. Vai ne? Es domāju, es nezinu, jūs neesat pamanījuši, cik trausli īstenībā mēs esam šodien. Ja mēs šo trausluma, antitrausluma, ja, mans novērojums, ka mēs kā cilvēki, es domāju, rietumu kultūrā šobrīd šeit, Rīgā, Latvijā, esam diezgan trausli visādos veidos. Mēs neguļam, mēs neruzējam, mēs esam trauksmē, mēs esam uztraukušies visu laiku bailēs. Es to arī es pie sevis novēroju, ka mēs esam kopumā diezgan trausli. Mēs esam viegli ievainojami. Ja? Un tas ir tas trauslums, un tas mums ir signāls, kur mēs varam nākt pie kunga un pārbaudīt, kur mēs savu dzīvi kaut kādos brīžos esam uzbūvējuši uz viltus klintī, vai ne? Es domāju, tā ir vienkārši mūsu ikdiena. Mans novērums, ka mēs esam kopumā diezgan trausli. Mēs esam diezgan trausli kā cilvēki. Katrs sīkums mums viegli izsit no sliediem, katrs sīkums mums aizskaitina, katrs sīkums mums padara bailīgus. Un šeit mēs redzam mācekļus, viņiem draud. Viņi saka, mēs jūs nebrīdinājām. Nu, cik reiz mēs jūs vien brīdinājām? Jūs nesaprotat. Un ko viņi saka? Tas bija gods par Kristu ciest. Viņi saka, Dievam vairāk, viņi ir droši un stipri. Viņi ir antitrausli, ja var turpināt lietot šo salīdzinājumu. Ja? Viņi saka, kungs viņi ir paaugstinājis. Viņš ir jaunais. Šis te vārds, starp citu, kas ir 13. Pantā, kur viņš saka, viņi ir darījis par valdnieku. Viens veids, kā to tulkot, ir par vadītāju, par līderi. Grieķu valodā šis vārds ir arhe ego, tā kā pirmais ego. Viņš ir vadītājs. Ar to viņi pasaka tiem jūdu līderiem, viņš saka, jūs vairs neesat līderi, jums bija jābūt līderiem, bet viņš tagad ir mūsu līderis un vadītājs. Jūs vairs neesat līderi, viņi redz ar garu acīm, ka visu viņu laiks ir beidzies. Un 70. Gadā, tikai dažus gadus pēc šiem notikumiem, ieradīsies romiešu armijas un Jeruzalem noslaucīs līdz ar zemi. Viņi to visu redz, viņi saka, viņš tagad ir darīts par līderi, un jūs vairs nē. Un tas pravietojums, kas ir pret Jeruzalmu, ko Jēzus teica, viņš piepildīs, mēs zinām, ka viņš piepildījās. Viņš saka, šī lieta ir droša un stabila, neviens cilvēks to nenogremdēs. Jūsu lietas laiks ir pagājis. Un tas ir tas izaicinājums, domāju, ejot arī pie tās grēksules lūkšanas kaut kādos brīžos, mums tā kā pārbaudīt pašiem to savu trauslumu, un kur, kungs, kur mēs esam būvējuši. Es domāju, katrs kaut kādos momentos, kur mēs nebūvējam uz klīns, bet uz smiltīm. Lai mūsu šī raksturieta iedrošina, nekas Dieva valstī nenogrimdēs, nekādas cietuma durvis, nekādas cietuma restes viņi neapstādinās. To mēs redzam Dieva vārdā, mēs to redzam vēsturē. Tas, lai mūs iedrošina, mums savu ikdienu, nevis tikai principiāli, ja, tā, bet savu ikdienu, savu dzīvi, savus skatījumus, celt uz tās klints, kas ir Kristus. Un mēs būsim drošāki, ja? Mēs būsim stiprāki, mēs būsim mazāk trausli,